Учора ў Санкт-Пецярбургу адбылася сустрэча старшыні аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапаліта Валакаламскага Ілларыёна са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам, які прыбыў на чале каталіцкай дэлегацыі для суправаджэння рэліквій святога Мікалая з Пецярбурга ў бары. Іерархі абмеркавалі розныя пытанні двухбаковых адносін паміж маскоўскім патрыярхатам і каталіцкім касцёлам. Перш за ўсё суразмоўцы адзначылі экстраардынарны характар падзеі прынясення рэліквій святога Мікалая з Італіі ў Расію. Мітрапаліт Іларыён паведаміў, што на дадзены момант у Маскве і Санкт-Пецярбургу больш за 2 мільёны вернікаў змаглі пакланіцца святыні. Ён падкрэсліў, што гэта стала магчымым дзякуючы дамоўленасцям, дасягнутым на гістарычнай сустрэчы паміж патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам і папам Францішкам 12 лютага мінулага года ў Гаване. Мітрапаліт падзякаваў кардыналу Коху і яго супрацоўнікам за садзейнічанне ў арганізацыі падзеі, якая мела велізарнае значэнне для ўсёй рускай праваслаўнай царквы. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ў сваю чаргу выказаў глыбокае задавальненне і радасць у сувязі з тым натхненнем, якое сярод праваслаўных вернікаў выклікала прынясенне рэліквій. Высокі прадстаўнік апостальскай сталіцы падкрэсліў, што прыклад шанавання святога Мікалая ў Расіі паказвае, наколькі вялікую ролю адыгрывае шанаванне святых старажытнага касцёла для пераадолення наяўных паміж хрысціянамі рознагалосяў і прадузятасцяў. Суразмоўцы пагадзіліся, што неабходна працягваць супрацоўніцтва ў гэтым напрамку, мітрапаліт Іларыён і кардынал Кох таксама разгледзелі пытанні, звязаныя з дзейнасцю сумеснай працоўнай групы па культурным супрацоўніцтве паміж рускай праваслаўнай царквой і святым пасадам. Рэліквіі святога Мікалая знаходзіліся ў Расіі з 21 мая па 28 ліпеня ў Маскве і Пецярбургу. Упершыню за ўсе 930 гадоў знаходжання рэліквіі ў італьянскім горадзе Бары яны пакінулі межы Італіі.